កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាស់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខនជាអ្នកសម្របសម្រួលពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ទៀតរួមមានខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិងប្រិមិត្តខាងខេត្តកំពង់ធំហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.kr ជាទីគោរពចាក់ក្នុងថ្ងៃនេះដែរកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងក៏បានវិលមកជួបលោកអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងជជែកទៅលើប្រធានបទការវិវត្តចុងក្រោយទៅលើសំណុំរឿង003និង004ចានេះក៏ជាឱកាសរបស់ប្រិមិត្តផងដែរជុំវិញការបង្ហាញអំពីការយកឃើញរបស់ខ្លួនទៅលើសំណុំរឿង003និង004ក៏ដូចជាការវិវត្តថ្មីៗនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿងទាំងនេះ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចា៎ហើយភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងលោកក៏មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយផងដែរដូច្នេះយើងក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកចា៎សូមជម្រាបសួរលោកចា៎
បាទសូមជំរាបសួរនៅនាងសខនសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ទាំងអស់បាទ
ចាចាសូមលោកជួយណែនាំឈ្មោះក៏ដូចជាទូរនីតិចា
បាទសូមអរគុណដោយអ្វីដែលបងប្អូនជាបរតបានស្គាល់ហើយគឺខ្ញុំឈ្មោះនេតភក្ត្រាខ្ញុំជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលប្រជាបរតស្គាល់ជាទូទៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
ចាចាអរគុណផងដែរលោកចាលោកនេតភក្ត្រាចាដែលបានចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាស់ហើយនៅរយៈពេល1ម៉ោងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ពលរដ្ឋដែលតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង003និង004ក៏ដូចជាសម្រងព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងរឿងរ៉ាវពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាប្រធានបទដែលយើងលើកមកជជែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺការវិវត្តចុងក្រោយនៃសំណុំរឿង003និង004ចាតែមុននឹងយើងធ្វើការជជែកលម្អិតជុំវិញទៅលើប្រធានបទការវិវត្តចុងក្រោយនៃសំណុំរឿង003និង004នេះសំណួរដំបូងជូនទៅកាន់លោកនៃភក្ត្រាផងដែរសូមឲ្យលោកជួយបង្ហាញឬក៏ជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តយើងអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាតើសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខាងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនឹងលោកបានកំពុងបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងសប្ដាហ៍នេះចា
៎បាទសូមអរគុណចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតុលាការខ្មែរក្រហមគឺនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់សាធារណជនជាពិសេសគឺសិស្សានុសិស្សដែលមកពីខាងវិទ្យាល័យព្រះអង្គឌួងសរុបទៅគឺប្រមាណជា700នាក់ដែលគាត់អញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើរការរបស់តុលាការហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃអង្គារហើយនឹងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅព្រឹកមិញនេះគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សប្រមាណជា340នាក់មកពីវិទ្យាល័យព្រះអង្គឌួងខេត្តព្រៃវែងដែលគាត់បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ចង់ដឹងថាតើតុលាការហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចហើយការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចដែរហើយមាននរណាខ្លះដែលត្រូវបានជំនុំជម្រះក្តីក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសារមន្ទីរបល័យពូសាសគុកទួលស្លែងហើយនឹងនៅបឹងជើងឯកដើម្បីឲ្យបានយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតអំពី ដំណើររឿងនៃការជំនុំជម្រះក្តីក៏ដូចជាអង្គហេតុក៏ដូចជាទីតាំងក្រតកម្មនិងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនហើយដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ពួកគាត់មកកាន់តឡាការនិងទីតាំងក្រតកម្មនេះគឺជាផ្នែកមួយពង្រឹងបន្ថែមទៅលើការចងចាំរបស់គាត់ក៏ដូចជាការសិក្សាស្វែងយល់អំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលគាត់បានសិក្សានៅសាលាក៏ប៉ុន្តែមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅទីតាំងក្រតកម្មធំធំដែលត្រូវបានលើកយកមកជំនុំជម្រះក្តីក៏ដូចជាស្ថាប័នតឡាការដែលកំពុងតែដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះអញ្ចឹងគឺយើងបានធ្វើកិច្ចការងារនេះជាមួយនឹងសាធារណជនជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សហើយដោយឡែកស្អែកគឺខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពតដើម្បីយកសភៅសំណួរចម្លើយអំពីការជំនុំជម្រះក្តីរបស់តឡាការខ្មែរក្រហមរួមនឹងសាលក្រមនិងសាលដីកាមួយចំនួនដើម្បីយកទៅចែកជូនដល់សិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលាហើយសាលក្រមនិងសាលដីកាយើងតម្កល់នៅតាមបណ្ណាល័យផ្សេងៗដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សបានអាននិងសិក្សាពីព្រោះថាសាលក្រមសាលដីកានេះយើងបោះពុំអត់បានច្រើនទេអញ្ចឹងគឺយើងយកទៅតម្កល់កន្លែងទីសាធារណៈដែលមនុស្សអាចចូលទៅមើលបានសិស្សានុសិស្សអាចចូលទៅមើលបានហើយនឹងតម្កល់នៅតាមសាលាឃុំអីជាដើមដែលយើងធ្វើដំណើរទៅជួបនៅតាមដងផ្លូវគឺយើងនឹងជូនដល់ពួកគាត់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការរបស់តុលាការលើការងារផ្សព្វផ្សាយនៅពេលដែលពេលនេះគឺដំណើរការសវនាការរបស់តុលាការយើងអត់មានទេនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ទី1ដែលខ្ញុំបានចង់ជម្រាបដល់សាធារណជនដើម្បីឲ្យបានជ្រាបទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងថវិកាកែសម្រួលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ឆ្នាំ2016និង2017គឺត្រូវបានអនុម័តដោយក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងាររបស់តុលាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការហើយនៅលើគេហទំព័ររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបានជម្រាបជូនដល់សាធារណជនបានជ្រាបតាំងតែពីថ្ងៃម្សិលមិញហើយសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងថវិកាកែសម្រួលសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះគឺមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 30.13 លានដុល្លារអាមេរិកដែលនៅក្នុងនោះគឺភាគីអន្តរជាតិក្រុងចំណាយថវិកានឹងគឺចំនួន 23.76 លានដុល្លារអាមេរិកនិងភាគីជាតិក្រុងចំណាយថវិកាចំនួន 6.37 លានដុល្លារអាមេរិកហើយគម្រោងថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2016កន្លងទៅគឺត្រូវបានកែសម្រួលដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃការចំណាយសរុបមានចំនួន 30.61 លានដុល្លារដែលក្នុងនោះគឺភាគីអន្តរជាតិចំណាយថវិកាអស់ចំនួន 24.06 លានដុល្លារអាមេរិកនិងភាគីជាតិចំណាយថវិកាចំនួន 6.64 លានដុល្លារអាមេរិកហើយសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងថវិកាកែសម្រួលសម្រាប់ឆ្នាំ2016និង2017នេះគឺបានកើនឡើងចំនួន 1.94 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ទាំងពីរភាគីទាំងភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយសូមបញ្ជាក់ថាដោយការអនុម័តទៅលើគម្រោងថវិកាកែសម្រួលថ្មីនេះគឺត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ហើយអាយដមក្រាញ់ទូនីប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្ដីទីនិងលោកឃ្នុតរូសិនហុកអនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងគឺបានថ្លែងស្វាគមន៍ចំពោះការអនុម័តលើគម្រោងថវិកាថ្មីនេះនិងបានអំពាវនាវដល់ទទូចដល់សហគមន៍ម្ចាស់ជំនួយបន្តផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុចាំបាច់បន្ថែមទៀតដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីអនុវត្តដោយជោគជ័យលើអាណត្តិការងាររបស់ខ្លួននេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីដែលខ្ញុំបានចង់ជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់បាទសូមអរគុណ
ចាចាចាអរគុណលោកអ្នកភេត្រាដែលបានជម្រាបជូនជុំវិញអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាតកតងទៅនឹងខាងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈផងដែរចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការវិវត្តចុងក្រោយនៃសំណុំរឿង003និង004ចាតាប្រិមិត្តចង់ដឹងទេថាការស៊ើបអង្កេតដែលតកតងទៅនឹងសំណុំរឿង003និង004នេះបានដំណើរការទៅដល់ណាហើយដែរថាតើការស៊ើបអង្កេតនេះអាចនឹងឈានទៅដល់ការបើកសាវ បណ្ណាការជំនុំជម្រះដូចជាសំណុំរឿង001ឬក៏002ឬយ៉ាងណានោះលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានចា៎អញ្ចឹងយើងវិលមកកាន់ប្រធានបទផលយើងរបស់យើងវិញដែលយើងកំពុងតែជជែកតកតងទៅនឹងការវិវត្តចុងក្រោយនៃសំណុំរឿង003និង004នេះតើតកតងទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតនៃសំណុំរឿងទាំងពីរនេះបើគិតទៅមានការស៊ើបអង្កេតនឹងចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលណាមកដែរហើយមានភិក្ខីណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងទាំងពីរនេះលោកចា
៎បាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់គឺសំណុំរឿង0304នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះគឺបានចាប់ផ្ដើមឡើងគឺតាំងតែពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009មកម្លេះដែលថ្ងៃនោះគឺសហព្រះអញ្ញាអន្តរជាតិបានដាក់ដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរចំនួន2ទៅកាន់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតស្នើសុំឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតលើឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនសង្ស័យចំនួន5រូបបន្ថែមទៀតបន្ថែមពីលើសំណុំរឿង01និង02ដែលមានជនសង្ស័យចំនួន5រូបដែរ
ចា៎អ
ញ្ចឹងគឺដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរទាំងពីរនោះគឺគេហៅថាសំណុំរឿងមានសំណុំរឿង03និង04ហើយអនុវត្តតាមមាត្រា611នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់តុលាការហ្នឹងគឺសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានធ្វើការជូនដំណឹងក៏ដូចជាអំពីការស៊ើបអង្កេតនិងការបិទការស៊ើបអង្កេតហើយរហូតមកដល់ពេលនេះរយៈពេលជិត10ឆ្នាំនេះគឺ8ឆ្នាំមកនេះគឺយើងបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿងទាំងពីរទៅតាមនីតិវិធីរបស់ខ្លួនហើយសំណុំរឿង003គឺដែលមានជនសង្ស័យនៅក្នុងនោះគឺចំនួន2រូបបាទនៅក្នុងនោះគឺមានម្នាក់គឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយហើយករណីគាត់នឹងគឺត្រូវបានរំលត់ចោលមានន័យថាមិនអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេអញ្ចឹងយើងបន្តការស៊ើបអង្កេតទៅលើអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសំណុំរឿង03ហ្នឹងគឺយើងមានជនសង្ស័យ2រូបគឺទី1លោកស៊ូមេតដែលគាត់បានស្លាប់បាត់ហើយជាសហជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះជាមួយនឹងលោកមាសមុតដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្មែរក្រហមហើយការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងទៅនឹងលោកមាសមុតហ្នឹងគឺបានបិទបញ្ចប់ហើយបិទបញ្ចប់កាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះហើយបន្ទាប់ពីដំណើរការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល8ឆ្នាំទៅលើគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងរវាងថ្ងៃទី17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979ហើយការស៊ើបសួរប្រឆាំងទៅលោកមាសមុតនឹងបានបើកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនឹងគឺបន្ទាប់ពីទទួលបានលិការសន្និដ្ឋានរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទី2ដែលសហព្រះអញ្ញាអន្តរជាតិបានដាក់កាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009នឹងហើយក្រោយមកគឺវិសាលភាពនៃការស៊ើបសួរនេះត្រូវបានពង្រីកដោយដេកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរបន្តទៀតដោយសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិហើយសំណុំរឿងផ្សេងទៀតគឺសំណុំរឿង004ក៏មានការស៊ើបអង្កេតទៅលើជនសង្ស័យចំនួន3រូបដែលកំពុងតែរស់រានមានជីវិតនៅឡើយនៅក្នុងនោះគឺសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានបិទការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿងទៅលើជនសង្ស័យចំនួន2រូបគឺទី1ទៅលើលោកស្រីអឹមចែមដែលគេចោទប្រកាន់គាត់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអីហ្នឹងគឺបានបិទបញ្ចប់កាលពីត្រីមាសទី4នៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅហើយគេរំពឹងថានឹងចេញនៅដីកាដំណោះស្រាយនៅក្នុងករណីលោកស្រីអឹមចែមនេះនៅក្នុងត្រីមាសទី1ក្នុងឆ្នាំ2017គឺចន្លោះពីខែនេះរហូតទៅដល់ខែមិនិលខាងមុខគេអាចរំពឹងថាអញ្ចឹងហើយនឹងករណីទី2គឺករណីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងទៅនឹងជនសង្ស័យមួយរូបទៀតគឺឈ្មោះលោកអៅអានក៏បានបិទបញ្ចប់ដែរហើយដោយឡែកគឺអង្គជំនុំជម្រះសំតោសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតកំពុងតែបន្តការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីជនសង្ស័យមួយរូបទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿង04ដែរគឺឈ្មោះលោកយឹមទឹកមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់ទេអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុង សំណុំរឿង04នេះគឺមានជនសង្ស័យទៅដល់ទៅ3រូបអញ្ចឹងហើយបានជាចៅសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅពេលដែលបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺគេបានប្របែកសំណុំរឿងនេះជាសំណុំរឿង004/01 បាទអញ្ចឹងមានន័យថាមានតែជនសង្ស័យមួយរូបទេ 004/02 មានតែជនសង្ស័យមួយរូបទេបងប្អូនជាបរិបទអាចឆ្ងល់ថាចុះហេតុអីបានជាគេចាំបាច់ហែកសាច់រឿងហែករឿងនឹងពុកជា2ជា3អញ្ចឹងគឺដោយសារតែនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីជនសង្ស័យគឺគាត់មានសិទ្ធនៅក្នុងការទទួលបាននៃការជំនុំជម្រះក្តីឬមួយក៏ការស៊ើបអង្កេតមួយឲ្យបានឆាប់រហ័សអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីសំណុំរឿង04យើងបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើករណីលោកស្រីអឹមចែមុនហើយដល់ពេលសំណុំរឿងពីជនសង្ស័យពីររូបទៀតអត់ទាន់បានបិទបញ្ចប់ទេបើសិនជាយើងអត់បំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីទៅលើករណីសំណុំរឿងលោកស្រីអឹមចែមអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យលោកស្រីអឹមចែមហ្នឹងគឺបន្តរងចាំរហូតដល់ការស៊ើបអង្កេតចប់បានគេយកទាំងមូលតែម្ដងនឹងគឺអាចជាការរំលោភសិទ្ធទៅលើសិទ្ធបាទទទួលបាននៃការជំនុំជម្រះក្តីដោយឆាប់រហ័សរបស់ជនជាប់ចោតឬមួយក៏ជនសំទោសជនសង្ស័យអញ្ចឹងគឺហេតុដូច្នេះហើយដើម្បីគោរពទៅលើនីតិវិធីច្បាប់នឹងគឺគេបានបំបែកសំណុំរឿងចេញជា 04/1 ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនសង្ស័យមួយរូបគឺលោកស្រីអឹមចែមសំណុំរឿង 02/2 សំទោស 04/2 គឺលោកអោអានហើយនឹងសំណុំរឿង 04/3 គឺលោកជឹមទឹកហើយដូចករណីសំណុំរឿង 01/02 ដែរដំបូងឡើយគឺសហចៅសហព្រះអញ្ញាបានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរហ្នឹងគឺតែមកសំណុំរឿងទេហើយមានជនសង្ស័យ5រូបនៅក្នុងនោះមានដូចមានលោកនួនជាលោកឃ្យូសំផនលោកអៀងសេរីនិងលោកស្រីអៀងធីរិតក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលការស៊ើបអង្កេតដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតឃើញថាករណីជាមួយនឹងលោកកាំងកិជីវហៅដូចនេះបានចប់មុនអញ្ចឹងគេបានបំប្រវាយគាត់ចេញពីជនសង្ស័យផ្សេងទៀតពីព្រោះគេមិនអាចទុកគាត់ឲ្យនៅរងចាំរហូតដល់ការបញ្ចប់ការស៊ើបសួរទៅលើជនសង្ស័យផ្សេងទៀតនោះទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងប្របែកចេញជាសំណុំរឿង01ហើយមានសំណុំរឿង002ផងដែរនេះជាប្រវត្តិដែលពាក់ព័ន្ធមួយដំណើរការស៊ើបអង្កេតជារួមដំណើរការនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយកំពុងតែធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើឯកសារភស្តុតាងដើម្បីចុងក្រោយនឹងអាចវាយតម្លៃជារួមថាតើជនសង្ស័យដែលព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានស្នើមកឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតនឹងតើវាស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចមានន័យថាដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការគឺអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជន២ជំពូកទេទី1អតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2គឺទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតអញ្ចឹងបើសិនជាគេស៊ើបអង្កេតរកឃើញថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ពេញលេញស្របទៅតាមការចោទប្រកាន់របស់ព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិពីព្រោះសូមបញ្ជាក់ថាហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយថាសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិពីព្រោះចៅសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិនិងសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិគាត់មានការខ្វែងយោបល់គ្នាទៅលើការសំណុំរឿងទាំងពីរហ្នឹងការខ្វែងយោបល់គ្នាទៅលើដំណើរការនីតិវិធីហើយចៅក្រមស៊ើបអង្កេតក៏គាត់មានការខ្វែងយោបល់គ្នាទៅលើសំណុំរឿងទាំងពីរហ្នឹងដែរគឺទៅលើដំណើរការនីតិវិធីអាចថាបងប្អូនជាបរិបទអាចសួរថាចេះខ្វែងគំនិតរឿងអីនីតិវិធីគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការច្បាប់របស់យើងហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាតើការខ្វែងយោបល់គ្នានឹងទៅបដោតទៅលើចំណុចអីដែរពីព្រោះកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីហ្នឹងគឺការខ្វែងយោបល់គ្នានេះគេដាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងក៏ប៉ុន្តែគេចំណាត់ថ្នាក់ឯកសារហ្នឹងគឺឯកសារសម្ងាត
់ចា
៎នៅក្នុងតុលាការគឺយើងមានឯកសារ3ប្រភេទទី1ឯកសារសាធារណៈមានន័យថាខ្ញុំជាមន្ត្រីនាំពាក្យគឺអាចទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នឹងដើម្បីយកមកជម្រាបជូនដល់សាធារណជនពីព្រោះជាប្រភេទឯកសារសាធារណៈយើងអាចជូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងអាចដាក់នៅក្នុងគេហទំព័រក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឯកសារសម្ងាត់គឺជាប្រភេទឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភស្តុតាងដែលកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬមួយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវរក្សាជាការសម្ងាត់ហ្នឹងគឺគេដាក់ជាការសម្ងាត់ហើយមានតែភាគីពាក់ព័ន្ធនានាទេដែលអាចចូលមើលបានភាគីពាក់ព័ន្ធគឺមានន័យថាមានដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីមានមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់សង្ស័យហ្នឹងមានមេធាវីមានសភរិយាហើយមានចៅក្រមដែលគាត់ធ្វើការងារទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង បកទៅដើមវិញថាតើមានភាគីពាក់ព័ន្ធណាចូលខ្លះនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះគឺមានព្រះរាជអាជ្ញាមានសហការក្រុមស៊ើបអង្កេតមានមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់សង្ស័យហើយនឹងមានមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់រងគ្រោះនិងជន់រងគ្រោះដែលអាចចូលមើលសំណុំរឿងនឹងបាននឹងគឺជាភាគីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការនៃការស៊ើបអង្កេតនេះបាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណលោកអ្នកភេត្រាចាសចាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការវិវត្តចុងក្រោយនៃសំណុំរឿង003និង004ចាសឥឡូវក៏សូមទទួលលោកកក្តាពីខាងកំពង់ស្ពឺចាសជម្រាបសួរលោកកក្តា
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីជម្រាបសួរលោកអ្នកភេត្រា
ជម្រាបសួរលោកកក្តាបាទ
មានការសប្បាយចិត្តមែនទេលោកដោយសារយើងមើលទៅដំណើរការ03និង04នេះមានបញ្ហាយើងនិយាយថាផ្លោះអារម្មណ៍យើងអាចធូរស្រាលខ្លះក្នុងនៃបត្រាខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងបញ្ហាដែលយើងចង់បានមែនទេគឺមានការឆ្លើយតបពីអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់តាមពិតយើងនិយាយថាកពូលលើកមុនណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងចេះក្នុងនៃបត្រាចង់ដឹងថាតើ03 04មាននីតិវិធីអីដែលយើងធ្វើឲ្យតឡាការនឹងបានភ្លឺស្វាងឬក៏មានការយល់ដឹងជ្រៅតទៅទៀតហើយមានការបង្ហាញឬក៏ឲ្យបងប្អូនវិជ្ជាបរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺពួកគាត់បានមើលឃើញបានភ្លឺជាងមុនតែទូជាទេអានេះជាសំណួរទី1ដែលខ្ញុំបានត្រៀមទុកជាមុនថាយើងពិតជាបានយើងពិតជាបាននេះថាអីថាសំណួររបស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនីតិវិធីរបស់0304ហ្នឹងមានអីផ្លែកជាង0102អញ្ចឹងណាលោក
ចាចា
បាទហ្នឹងបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2ទៀតបញ្ហា0304នេះក្នុងហ្នឹងវាបង្កប់រឿងមួយដែលលោកនេះប្រែប្រាំសាមញ្ញមិញថាប្រេញ្ញានេះគឺជាតិនិងអន្តរជាតិមានការខ្វែងគំនិតគ្នាត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំឃើញមួយបើសិនជាយើងជាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងចង់ដឹងថាការជំនះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបានន័យថាខ្លាចពួកអាមេរិកកាំងតម្លាក់ក្របបៃហ្នឹងពួកបដិវត្តកាលហ្នឹងគេនិយាយពីកាលណាយើងមិនធ្វើតាមអង្គការយើងនឹងជំនះចេញជាបឋមចឹងណាពួកគាត់អាចបានត្រៀមទុកមុនទេពួកខ្លាអង្គការខ្លាអត់សម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចេញផ្ទះពួកបានន័យថាអង្គការគេឲ្យយើងយកចេញអីទេគ្រាន់ថាជំនះមកទទួលឲ្យពួកខ្លាចអាមេរិកកាំងតម្លាក់ក្របបៃអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងមានន័យមួយថាចង់ឲ្យអ្នកដែលជំនះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺមកបំភ្លឺហើយចូលទៅបំភ្លឺតិចតួចនេះក៏មានការប្រឆាំងគ្នាដែរអាហ្នឹងដែលយើងបានលើទាំងអស់នេះក្នុងនេះតែក្រានអញ្ចឹងសំណួរទី2ខ្ញុំបន្តទៅទៀតថាតើនីតិវិធីរបស់02 03ហ្នឹងអាចទាញដំណាខ្លះដែលធ្វើការដូចជាគណៈភូមិភាគដូចជាអីដែលតឡាការក៏រកឃើញមកនោះពួកខ្ញុំត្រេកអរណាស់ចង់ដឹងថាពួកគាត់នឹងឆ្លើយបែបណាចាំមើលព្រោះពួកគាត់ជាអ្នកដៃដល់អ្នកធ្វើបន្តអញ្ចឹងបានន័យថាគំរូអ្នកដឹកនាំសម័យក្រោយអាចដឹងថាខាងលើចាក់ធ្វើទៅប៉ុន្តែខាងក្រោមធ្វើកោបញ្ជាអញ្ចឹងបាទអរគុណជំរាបលោកន
េះចាចាអរគុណច្រើនលោកកក្តាចា
បាទអរគុណលោកកក្តាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿង03 04នេះតើមាននីតិវិធីអ្វីដែលមានការយល់ដឹងជ្រៅបន្តទៀតទេហើយមានពលឺរឿងអីផ្សេងទៀតទេដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមមិញអញ្ចឹងគឺជារបត់មួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិវត្តនៅក្នុងសំណុំរឿង03 04ហើយអំពីការស៊ើបអង្កេតហើយការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺជនសង្ស័យទាំង4រូបហ្នឹងគឺត្រូវបានចោទប្រកាន់ការដាក់សំទោសដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីសំណាក់សហប្រេរីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុមួយចំនួនហើយដោយអ្វីដែលលោកកក្តាបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺសំណុំរឿង0304នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងមួយចំនួននៅតាមតំបន់នៅតាមគណៈស្រុកនៅតាមអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជារហូតមកដល់ពេលនេះគ្រាន់តែជាការចោតប្រកាន់ទេអត់តន់សម្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះដំណាក់កាលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនេះគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគាត់ស្វាស្វែងរកផុសតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកផងហើយនឹងផុសតាងដកបន្ទុកផងដើម្បីពីព្រោះនេះគឺជាទួលនីតិរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតហើយគាត់ចុងក្រោយគាត់នឹងវាយតម្លៃថាតើជនសង្ស័យដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងហើយមានការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់សហប្រិយអាជ្ញាហ្នឹងតើពួកគាត់ឋិតនៅក្នុងចង្កោមនៃមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយអត់ពីព្រោះថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមវាខុសគ្នាពីរបបឥឡូវឬមួយក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀតនៅប្រទេសផ្សេងទៀតគេអាចមើលឃើញអំពីអ្នកណាដែលទទួលដែលដាក់បញ្ជាដែលអនុវត្តបញ្ជាដែលធ្វើហ្នឹងគឺច្បាស់លាស
់
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺមានភាពស្មុគស្មាញត្រង់ថាដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយអង្គការហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធ គេហៅថាជាទលំជាសាធារណៈឲ្យគេដឹងថានរណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្មងទេជាអ្នកទទួលបញ្ជាផ្ទាល់ពីខាងនេះឬមួយក៏ខាងនេះទេគឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីតួនាទីរបស់ជនសង្ស័យនៅក្នុងនឹងដើម្បីអាចវាយតម្លៃថាតើពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការអត់ហើយសូមបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះគឺយើងនឹងបញ្ជ្រាបបញ្ជូនព័ត៌មានជម្រាបជូនដល់សាធារណជនជាបន្តបន្ទាប់ពីព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយអ្វីដែលក្រៅអំពីជាឯកសារសាធារណៈទេហើយដំណើរការវិវត្តជាបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2017នេះហើយចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគាត់យល់ច្បាស់ណាស់អំពីការសម្ងាត់ហើយនឹងឯកសារសាធារណៈអញ្ចឹងគឺកាលណាដែលគាត់យល់ថាព័ត៌មាននេះគឺវាមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ឲ្យសាធារណជនបានដឹងគឺគាត់នឹងជម្រាបជូនទៅដល់សាធារណជនហើយជម្រាបជូនតាមដល់សាធារណជនគឺតាមរយៈមន្ត្រីនាំពាក្យតាមរយៈតុលាការនឹងហើយដែលយើងនឹងអាចជជែកគ្នាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗទៀតពីព្រោះថាដំណាក់កាលនេះយើងមិនទាន់អាចវាយតម្លៃយ៉ាងម៉េចគាត់យើងមិនអាចនិយាយយ៉ាងម៉េចយើងទុកឲ្យចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទាំងពីររូបគាត់បំពេញការងារទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងនឹងទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការខ្វែងយោបល់គ្នាការកោះហៅជនរងគ្រោះឬមួយក៏អ្នកមួយចំនួនដែលទទួលរងការជម្លៀសសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសំណុំរឿង0304នេះគឺគេអត់និយាយអំពីការជម្លៀសប្រជាជនទេការជម្លៀសប្រជាជនគឺគេបាននិយាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1រួចស្រេចទៅហើយអំពីការទទួលខុសត្រូវអ្នកទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចហើយរហូតដល់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានរកឃើញថាលោកនួនជានិងលោកឃ្យូសុផនគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដែលគេហៅថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងបានរកឃើញហើយហើយចំពោះការកោះហៅឬមួយក៏អីដែលទៅលើអ្នកដែលសាកសីអីហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើការកំណត់របស់ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះហើយសម្លេងនឹងគឺត្រូវមាន4សម្លេងលើ5សម្លេងទៀតនៅក្នុងការកោះហៅសាក្សីឬមួយក៏ដើមនឹងរដ្ឋវេនីដែលជាជនរងគ្រោះឬមួយក៏អ្នកជំនាញដែលគាត់ត្រូវឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខនឹងបាទ
ចាចាសូមអរគុណចាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតជាមួយនឹងសំណុំរឿង003និង004នេះវាមានការវិវត្តដល់ណាហើយដែរហើយនៅក្នុងនោះវាមានបទចោលសំខាន់អ្វីខ្លះដែរទៅចា
បាទគឺមានការវិវត្តចុងក្រោយគឺយើងបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរទៅលើសំណុំរឿង03ទៅលើករណីរបស់លោកមាសមុតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មស្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរនៅក្នុងសំណុំរឿង04ដែលមាន2ជនសង្ស័យគឺទី1គឺលោកស្រីអឹមចែមបានបិទបញ្ចប់ហើយទី2គឺលោកអោអានបានបិទបញ្ចប់ហើយនៅតែបន្តករណីរបស់លោកយឹមទឹកមួយទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាការវិវត្តចុងក្រោយមួយហើយបន្ទាប់មកគឺការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគាត់បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់គាត់ដើម្បីឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ទៅលើការស៊ើបអង្កេតការវាយតម្លៃទៅលើភស្តុតាងហើយចេញទៅដល់ឈានទៅដល់ការចេញដោយការដំណោះស្រាយចាចេញដោយការដំណោះស្រាយនេះគឺជាពេលការចេញមួយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការស៊ើបសួរហើយការវាយតម្លៃទៅលើភស្តុតាងហើយគឺគេនឹងចេញដោយការដំណោះស្រាយដោយការដំណោះស្រាយអាចមាន2ដោយការដំណោះស្រាយមួយគឺអាចចោតប្រកាន់ទៅលើជនសង្ស័យនៅក្នុងករណីដែលចៅក្រមក៏រកឃើញថាមានពីរុតសំទោសមានផោះតាងនៅក្នុងការដាក់បន្ទុកទៅលើជនសង្ស័យដែលដាក់ឋិតនៅក្រមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនឹងអញ្ចឹងគឺសំណុំរឿងនឹងគេអាចនឹងបញ្ជូនទៅបើសិនជាមានការប្តឹងជំទាស់ពីព្រះរាជអាជ្ញាឬមួយក៏មានការប្តឹងជំទាស់ពីមេធាវីគឺគេហៅថាអង្គបរិយជំនុំជម្រះធ្វើការដោះស្រាយជាមុនសិនដោះស្រាយចប់សពគ្រប់ហើយបើសិនជារកឃើញសម្លេងយ៉ាងដូចម្តេចរកឃើញថាមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់គឺគេអាចនឹងបញ្ជូនរឿងឲ្យជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងករណីដែលចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគាត់រកឃើញថាមិនមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ទេការចោតប្រកាន់ការស្នើសុំឲ្យស៊ើបអង្កេតរបស់សហព្រះអញ្ញានឹងគឺអត់មានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះអត់មានគេហៅថាការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើគាត់ស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកដឹកនាំដែលត្រូវជំនុំជម្រះក្តីនឹងឯអត់គឺគេនឹងចេញដីកាលើកលែងការចោតប្រកាន់ហើយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយល់ថារាល់ការ
ចោតប្រកាន់របស់ព្រះរាជអាជ្ញាមិនមែនសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់ទេទោះបីជានៅតុលាការថ្នាក់ជាតិក៏ដោយការចោតប្រកាន់របស់ព្រះរាជអាជ្ញាគឺអាចចោតប្រកាន់ប៉ុន្តែសួរថាតើមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជូនរឿងឲ្យជំនុំជម្រះក្តីអត់នឹងគឺជាដំណើរការនីតិវិធីមួយដែលចៅក្រមស៊ើបអង្កេតឬមួយក៏ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគាត់ត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការចោតប្រកាន់នឹងអានឹងគឺកុំឲ្យត្រៀមចិត្តថាឲ្យតែគេចោតប្រកាន់គឺសិតតែត្រូវតែយកទៅកាត់ទោសទាំងអស់បញ្ជូនរឿងឲ្យជំនុំជម្រះក្តីទាំងអស់អានឹងគឺអន្តេនីតិវិធីច្បាប់វាមានអត់វាមានមានអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមចិត្តទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីឲ្យការស្វែងយល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីវាជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ព្រោះកុំឲ្យថាឲ្យតែគេចោតប្រកាន់ព្រះរាជអាជ្ញាចោតប្រកាន់ទៅលើណាម្នាក់គឺសុទ្ធតែមានកំហុសឬមួយក៏សុទ្ធតែមានទោសបញ្ហាសំខាន់គឺត្រូវរកផុសតាងបញ្ហានៅតុលាការគេអត់មានតាមការយល់ឃើញតាមការនឹកឃើញតាមការសមាសម័យទេគឺគេយកផុសតាងឯកសារផុសតាងនិងវិធានច្បាប់នីតិវិធីច្បាប់យកមកដាក់នៅលើនឹងដើម្បីពិនិត្យបើសិនជាមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ខុសច្បាប់គឺគេត្រូវជំនុំជម្រះប៉ុន្តែបើអត់មានផុសតាងហើយអត់ស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការគេអត់កាត់ទេបា
ទចាចាអរគុណចា
មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាំមតិពលរដ្ឋនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងលើកឡើងអំពីការដឹងឮរបស់ពលរដ្ឋជំវិញសំណុំរឿង003និង004ចង់ដឹងថាតើប្រិមិត្តលោកមានទស្សនៈបែបណានោះដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
គេមិនឲ្យកាត់ទេសូមបីសូម4ខ្ញុំស្ដាប់ខ្លះដែរណាវាពាក់ព័ន្ធនឹងពាក់ព័ន្ធស្អីទេគេមិនឲ្យកាត់ទេកាត់ធំ01 02អីហ្នឹងខ្ញុំមិនយល់ទេអារឿងខ្មែរក្រហមខ្ញុំឆ្លងកាត់ដែរប៉ុន្តែវាដូចអត់មានន័យអីសោះប៉ុន្តែនិយាយទៅវាប៉ះពាពីគេបាទខ្ញុំចង់និយាយសប្តាហ៍ថ្ងៃធ្វើធំធំកាក់កាក់ណាខ្មែរក្រហមតែមិនយកមកកាត់ទោះផងអត់ហើយមកកាត់ទោះថាអាម្ខាងវាអត់សមរម្យអត់មានជំនឿទេកាត់ទោះអាអន្តរជាតិមកកាត់នោះមិនន័យទេវាមានអ្នករៀបរៀងមកឲ្យកាត់តទៀត03 04មានកាត់កើតណាតែធម្មតាដល់01 02ហ្នឹងចប់ហើយមានអីទៀតម្លាញ់ដូចទេ
ណែដឹងថាធុកខ្វាន់មកស្ដាប់ហើយហ្នឹងអត់យកជាផ្លូវការដោយអត់ចាំណាអូនព្រោះខ្ញុំម្លាយលក់អីវ៉ាន់នៅទីផ្សារបើនិយាយពីចំនួនអាប៉ោតហ្នឹងអស់ហើយមកពូជខ្ញុំចង់និយាយថា3 4គ្រួសារបងស្រីខ្ញុំគាត់មានគ្រួសារអញ្ចឹងទៅមកពូជគាត់ទៅខាងអ្នកលឿងទៅស្លាប់អស់លីងទៅមកពូជទៀតទៅខាងបាត់ដំបងស្លាប់អស់លីងនៅតមកពូខ្ញុំ8អ្នកសល់តែខ្ញុំម្នាក់ឯងសោះ
0304ហ្នឹងខ្ញុំដូចដឹងតិចតួច0304ខ្ញុំក៏អត់ដឹងថារឿង0304ហ្នឹងមិនមែនជាដូចជាមិនមែនថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទេត្រឹមតំបន់ត្រឹមស្រុកតាមអីចឹងដូចមេកងមេភូមិមេស្រុកដូចយាយអីយាយហឹមឆែមកយាយហ្នឹងបាទក៏ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងទីជំរឿងខ្ញុំអត់ដឹងទេ
ខ្ញុំចេះនឹកស្វាគមន៍ខ្លួនឯង001ហ្នឹងបើគេមានគេកាត់ចុះលើកទី1ឯណាដូចអីចឹងទៅដល់លើកទី2ទៅមានលួនជាមានអីធ្វើផងអញ្ចឹងទៅហើយដល់លើកទី003មិនដឹងអាណាទៀតខ្ញុំមិនដឹងដែរ004ទៀតក៏មិនដឹងអ្នកណាទៀតយើងមិនដឹងដែរចាំដល់គេចេញមកអាហ្នឹងអូអានេះ001អូអានេះ002យើងមិនមែនអ្នកច្បាប់មែនទេមិនអ្នកស្រាវជ្រាវអីយើងចេះស្ដាប់គេឲ្យទៅលឺលឺអាយុ70ហើយដឹងទៅខំស្រាវជ្រាវអីដែរយើងវាគ្មានលទ្ធភាពដែរណាសុខភាពយើងមិនធានាក៏យើងចេះស្ដាប់គេចេះតែមើលតាមទូរទស្សន៍ដឹងថាគេកាត់ទៅយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអីទៅប៉ុណ្ណឹងអេសុំថាស៊ីជាមោជើងប្រាក់អីក៏គ្មានទេ
អត់បានតាមដានទេរឿងហ្នឹងបើអង្កល2001ហ្នឹងធ្លាប់បានមើលពេលដែលគេបើកសំណាកាកាត់ក្តីអីមិនទាន់សម្រេចអីហ្នឹងណាតែដល់ពេល003ហ្នឹងអត់ដែលបានដឹងពួកយើងគិតថាបើសិនជាយើងកាត់ទោសពួកហ្នឹងទៅក៏នៅតែអាយុពួកគាត់ហ្នឹងវាល្មមនឹងដល់ថ្ងៃដែលគាត់វិលត្រឡប់ទៅវិញហើយអញ្ចឹងអដែងពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលគាត់ធ្វើទរណកម្មប្រជាជនខ្មែរយើងអីហ្នឹងវាគួរតែឲ្យទៅតាមគាត់អស់ទៅកុំឲ្យមានសារឡើងមកទៀតបាន
ព្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់អំពីការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋខាងក្រៅអំពីនឹងតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះទស្សនៈរបស់ពួកគាត់តាក់ទងទៅនឹង សំណុំរឿង003និង004នេះចា
៎បាទសូមអរគុណបងប្អូនជាបរតដែលគាត់បញ្ចេញមតិនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ប៉ុន្តែដំណើរការរបស់តុលាការរបស់យើងក៏មាននីតិវិធីនិងផ្លូវច្បាប់របស់យើងផងដែរអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យបងប្អូនជាបរតបន្តតាមដានទៅទៀតកុំអាលធ្វើបូរេវិនិច្ឆ័យហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាហើយទៅលើដំណើរការវិវត្តនេះបាទសូមអរគុណចា
៎នៅក្នុងនេះផងដែរតកតងជាមួយនឹងសំណុំរឿង003និង004នេះតើវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាងជាមួយនឹងសំណុំរឿង001និង002
បាទគឺមានខុសភាពខុសគ្នាខុសគ្នាទី1គឺចំណាត់ថ្នាក់នៃសំណុំរឿងគឺវាខុសគ្នារួចស្រេចទៅហើយអំពីលេខមានលេខ01 02 03និង04អញ្ចឹងមានន័យថាជាសំណុំរឿងដែលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿង02ហើយក៏មិនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿង01ដែរមិនពាក់ព័ន្ធខ្ញុំចង់និយាយទៅលើជនជាប់ចោតដែលជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអង្គហេតុវាអាចមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាផុសតាងមួយចំនួនអាចយកពីសំណុំរឿង01ផុសតាងមួយចំនួនអាចជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង02នេះពេលកន្លងទៅគេអាចយកផុសតាងពីសំណុំរឿង03និង04យកមកដាក់បំពេញបន្ថែមនៅពេលដែលភាគីពាក់ព័ន្ធគេយល់ថាផុសតាងហ្នឹងវាអាចដាក់បន្ទុកឬមួយក៏ដកបន្ទុកទៅលើការចោទប្រកាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿងយើងបានបិទបញ្ចប់ហើយលើសំណុំរឿង01ដោយបានសម្រេចផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារដូចអស់មួយជីវិតដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលឥឡូវហ្នឹងគាត់អាយុ75ឆ្នាំគាត់កំពុងតែអនុវត្តទោសមួយជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកដាលហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាពន្ធនាគារដែលគាត់ជាប់ហ្នឹងគឺមន្ទីរឃុំឃាំងដែលគាត់ជាប់ហ្នឹងគឺអត់មានអីពិសេសទេហើយគ្រាន់តែយើងដាក់គាត់នៅផ្សេងពីអ្នកទោសដទៃទៀតមូលហេតុអីបានជាយើងយកដូចដាក់ផ្សេងពីអ្នកទោសដទៃទៀតដោយសារតែយើងគិតអំពីសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ដូចគាត់ទទួលការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ជនរងគ្រោះជាច្រើនហើយយើងអត់ដឹងថាអ្នកទោសដែលកំពុងតែជាប់ទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងអ្នកណាខ្លះដែលគាត់ជារងជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចដាក់ដូចចូលទៅលាយឡំជាមួយនឹងអ្នកទោសផ្សេងទៀតទេដែលគិតអំពីសុវត្ថិភាពជាចម្បងទោះបីជាគាត់ត្រូវបានគេកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតគាត់ត្រូវតែអនុវត្តទោសរបស់គាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារហើយដោយឡែកគឺរបបរបស់គាត់អត់មានខុសអីពីអ្នកទោសផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋកុំមានការយល់ច្រឡំថាយើងផ្ដាល់នៅមន្ទីរឃុំឃាំងដោយអូតែលផ្កាយ5ដែលបងប្អូនជាប្រដ្ឋតែងតែមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេអត់ត្រូវទេបាទហើយបងប្អូនជាប្រដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់អញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យពួកគាត់បានដឹងដែរអញ្ចឹងគាត់បានយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងព្រោះប្រជាជនមួយចំនួនបងប្អូនគាត់ទទួលបានព័ត៌មានខ្សឹបខ្សៀវតាមគ្នាឬតាមគ្នាអីអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះអត់ដឹងច្បាស់គេហៅក្អែកមួយជាក្អែក10អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការបំផោងខុសពីការពិតអញ្ចឹងវាអត់មានអីពិសេសទេហើយសំណែកឯសំណុំរឿង002ក៏យើងបានបញ្ចប់សំណុំរឿង02វគ្គ1អញ្ចឹងគឺសំណុំរឿង02វគ្គ1ហ្នឹងបដោតតែទៅលើអង្គហេតុការជម្លៀសប្រជាជននេះដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1ទី2ហើយនឹងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៅសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ្រៃអញ្ចឹងគឺសំណុំរឿងបានបិទបញ្ចប់សំណុំរឿង02វគ្គ2យើងកំពុងតែរងចាំដំណើរការបន្តលើសវនាការបិទសវនាការគេហៅថាសវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទការសួរដេញដោលហ្នឹងហើយមុននឹងឈានទៅដល់ការប្រកាសសាលក្រមដែលគេរំពឹងថានឹងអាចធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ2017ឬមួយក៏ដើមឆ្នាំ2018សរុបមកវិញសំណុំរឿងទាំង4ហ្នឹងគឺវាមានភាពខុសគ្នាទៅលើការចោទប្រកាន់ទៅលើជនសង្ស័យជនជាប់ចោទក៏ប៉ុន្តែអង្គហេតុមួយចំនួនគឺវាមានការប្រតិកម្មគ្នាដូចជាសំណុំរឿងយើងបើសិនជាយើងនិយាយពីសំណុំរឿងដែលខ្ពស់ជាងគេគឺសំណុំរឿង002ដោយសារតែមានបណ្ដុំមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបមួយហើយអង្គហេតុគឺគ្របដណ្ដប់នៅទូទាំងប្រទេសចំណែកឯសំណុំរឿង001គឺករណីដូចមួយដែលជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្លាប់ប្រជាជនជាង 10,000 នាក់ហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេយកមកជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីឲ្យដឹងថាតើរបៀបនៃដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៅមន្ទីរសន្តិសុខនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមយ៉ាងម៉េចចំណែកឯសំណុំរឿង0304ដែលគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺបដោតទៅលើប្រណិបត្តិការ
ផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋានថាតើមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនសង្ស័យរូបហ្នឹងតើមានពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអ្វីខ្លះហ្នឹងគឺជាចំណាត់ថ្នាក់នៃការស៊ើបអង្កេតការបណ្ដុំនៃបទចោទប្រឆាំងទៅនឹងជនសង្ស័យហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនានាគេរកស្វែងរកផុសតាងដើម្បីពិនិត្យមើលអញ្ចឹងគឺនេះជាដំណើរការនីតិវិធីអញ្ចឹងហើយបានជាតឡាការយើងដំណើរការរហូតមកដល់ពេលនេះជាង10ឆ្នាំបងប្អូនជាបរិបទថាយូរប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើនីតិវិធីសូម្បីតែខ្ញុំរៀបរាប់អំបញ្ញមិញរំលឹកឡើងវិញពីដំណើរការនីតិវិធីវាហាក់ដូចជាស្មុគស្មាញបងប្អូនជាបរិបទខ្លះប្រហែលជាគាត់ស្ដាប់អត់សូវយល់ផងបើសិនជាគាត់អត់បានតាមដានបើសិនជាបងប្អូនដែលបានតាមដានរឿងគាត់អាចស្ដាប់យល់ខ្លះអញ្ចឹងគឺវាស្មុគស្មាញនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីដែលទាមទារឲ្យយើងត្រូវការប្រើពេលវេលាប្រើធនធានដើម្បីអាចដំណើរការសំណុំរឿងនឹងបានហើយនេះមិនគិតអំពីភាពស្មុគស្មាញនៃការស៊ើបអង្កេតផងហើយក៏មិនគិតអំពីភាពស្មុគស្មាញនៃការបកប្រែភាសាពីព្រោះនៅតុលាការខ្មែរក្រហមយើងត្រូវការប្រើប្រាស់3ភាសាភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងដែលឯកសារទាំងឡាយដែលមានប្រមាណជា7លានទំព័រគឺត្រូវតែបកប្រែចេញជា3ភាសាអញ្ចឹងសួរថា1លានទំព័រយើងត្រូវការចំណាយពេលប្រមាណហើយបងប្អូនជាបរិបទខ្លះគាត់អានសភៅតែមួយទំព័រឬមួយក៏ពីរទំព័រយូរណាស់គាត់ថាឯងរៀងខ្ជិលឬមួយក៏រួយភ្នែកឬមួយក៏អីប៉ុន្តែយើងមានរាប់សែនទំព័រដែលត្រូវបកប្រែអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងឯងដែលជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវការទៀមទាពេលវេលាទៀមទាធនធានដើម្បីយើងអាចដំណើរការនឹងបានយើងអាចធ្វើការបានឲ្យលឿនឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើដំណើរការនីតិវិធីហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវវាអាចទទួលយកបានអត់ពីព្រោះយើងនិយាយអំពីការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌កាលណាដែលយើងនិយាយអំពីការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យភាគីទាំងសងខាងអាចទទួលយកបានអ្នកមើលពីខាងក្រៅក៏អាចទទួលយកបានអ្នកនៅខាងក្នុងទាំងជនជាប់ចោទនិងជនរងគ្រោះក៏អាចទទួលយកបានហើយការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នេះគឺភាគីជនរងគ្រោះជនជាប់ចោទគាត់មានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ជនរងគ្រោះគាត់មានមេធាវីការពារក្តី2នាក់ជនជាប់ចោទក៏គាត់មានមេធាវីការពារក្តី2នាក់ជនជាប់ចោទគាត់មានសិទ្ធិមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរជនរងគ្រោះក៏គាត់មានសិទ្ធិមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរជនរងគ្រោះគាត់មានពេលវេលា1ម៉ោងក្នុងការនិយាយជនជាប់ចោទក៏គាត់មានពេលវេលា1ម៉ោងក្នុងការនិយាយដែរនេះហើយគឺជាធាតុផ្សំនៃដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ដែលគេគិតរាប់តាំងពីពេលវេលានិងសម្ភារៈដែលមាននៅចំពោះមុខផងដែរបាទ
ចាចាដូច្នេះអញ្ចឹងតើរឿងហ្នឹងនឹងអាចមានការជំនុំជម្រះនៅពេលខាងមុខដែរទេលោកដាសាស្ដាប់ទៅគឺមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនចា
ដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់វាតែងតែស្មុគស្មាញក៏ប៉ុន្តែក៏យើងមានដំណើរការមានយន្តការសម្រាប់ដោះស្រាយដែរ
ចា
យើងកុំគិតថាឯងមានភាពស្មុគស្មាញខ្ញុំរៀបរៀងឬមួយអីអត់ទេដោយឧបសគ្គដែលយើងជួបប្រទះអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចរៀថយបានទេយើងនៅតែមានដំណោះស្រាយជានិច្ចហើយចំពោះសំណុំរឿងនេះខ្ញុំអត់ទាន់អាចនិយាយបានទេពីព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2គឺការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយវានៅដំណាក់កាលទី3និងដំណាក់កាលទី4ថែមទៀតអញ្ចឹងគឺទុកពេលវេលាហើយទុកទួលនាទីនេះឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលគាត់កំពុងតែបំពេញការងារដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើការងារដោយរលូនហើយព័ត៌មានផ្សេងៗដែលចេញពីដំណើរការវិវត្តចុងក្រោយនៃសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់នេះគឺយើងនឹងជម្រាបជូនដល់សាធារណជនហើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបដល់សាធារណជនផងដែរតែថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់អាចសួរគាត់អាចបានចូលសួរប៉ុន្តែអាចឆ្ងល់ថាចុះមានសំណុំរឿង05 06 07ឬមួយក៏010 020ទៀតឯអត់អត់មានទេគឺមានតែសំណុំរឿង4តែប៉ុណ្ណោះនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាពីព្រោះថាសហចៅក្រមសំតោសហព្រះអញ្ញាគាត់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈមួយជម្រាបជូនដល់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិថាគាត់នៅក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកដែលផ្ដួចផ្ដើមឲ្យធ្វើការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺនឹងមិនធ្វើមិនផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឲ្យមានការចោទប្រកាន់ទៅលើសំណុំរឿងផ្សេងទៀតក្រៅអំពីសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះទេមានន័យថាសំណុំរឿង01 02 03និង04កាលណាដែលយើងបញ្ចប់បេសកកម្មនៅក្នុងការពិនិត្យទៅលើសំណុំរឿងទាំងអស់នេះមានន័យថាប
េលវេលារបស់តុលាការនឹងឈានមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងកាលណាដែលយើងបញ្ចប់ទូនីតិក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីបេសកកម្មក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរហើយតុលាការនេះគឺនឹងរលាយខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយតុលាការនេះនឹងមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំទៀតទេបើសិនជាចង់ឲ្យមានទាល់តែមានរបបខ្មែរក្រហមទៀតបាទអញ្ចឹងគឺយើងនឹងដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងការបិទបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់បេសកកម្មក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទូខុសត្រូវខ្ពស់នៅពេលខាងមុខបាទ
ចាចាអរគុណ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ចាស់ព័ត៌មានជុំវិញពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងរឿងរ៉ាវពីសាលាក្តីចាស់នឹងរឿងរ៉ាវតាក់ទងពីសម័យខ្មែរក្រហមសប្តាហ៍នេះទឹកប្រាក់ជាង $300,000ត្រូវបានដាក់ឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រាស់ប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2017និងខ្សែភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំធ្វើការនឹងធ្វើការដាក់បញ្ចាំងជាសាធារណៈនៅលើទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីសកុនធីធ្វើការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានទាំងនេះ
នៅលើគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសប្តាហ៍នេះបានដាក់ចំណងជើងថាថវិកាជាង$300,000ត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់គម្រោងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឆ្នាំ2017តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានដឹងថាគម្រោងថវិកាកែសម្រួលសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន$313,000,000អាមេរិកដែលក្នុងនោះភាគីអន្តរជាតិគ្រងចំណាយចំនួន$2,376,000,000អាមេរិករីឯភាគីជាតិគ្រងចំណាយចំនួន$637,000,000អាមេរិកនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រកាសថាគម្រោងថវិកាកែសម្រួលថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា OVTOK ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមបរទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើការងាររបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនៅបូរីញូយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏បានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅតុលាការកម្ពុជាផងដែររីឯគេហទំព័រសបាយវិញបានសរសេរចំណងជើងថាច្បាស់ការហើយរឿងខ្មែរថតដោយ Angelina Jolie បញ្ចាំងជូនទស្សនាថ្ងៃ18កុម្ភៈនៅតំបន់អង្គររឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលថតដោយតារារំដាប់ពិភពលោក Angelina Jolie នឹងធ្វើការបញ្ចាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទស្សនាថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈនៅសួនឧទ្យានអង្គរទឹកដីខេត្តសំរាបហើយដែលនៅក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែលខ្ទង់ជាង1000នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានឆ្លើយតបនឹងចំនួនមនុស្សដែលអាចចូលទស្សនាខ្សែភាពយន្តបានតាមប្រសាសន៍របស់ប្រធាននាយកដ្ឋានភាពយន្តលោកស៊ិនច័ន្ទសាយ៉ាបានឲ្យដឹងថាដោយសារទីតាំងនិងការអញ្ជើញមានចំនួនកំណត់ដូចនេះសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអវត្តមានទស្សនាភាពយន្តបែបប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះនៅខេត្តសៀមរាបអាចរងចាំមើលការចាក់ផ្សាយជូននៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបន្ថែមលើនេះទៅទៀតភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលបានថតកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016អាចនឹងយកទៅបញ្ចាំងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងផងដែរព្រោះខេត្តមួយនេះជាទីតាំងដែលបានថតភាពយន្តភាគច្រើនប៉ុន្តែលោកមិនច្បាស់ថាថ្ងៃណានោះទេ
ចាសដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខុនក៏ដូចជានឹងក្រុមការងាររួមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាThank you.